Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник, доктор Лъчезар Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по здравеопазването, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, доктор Иванов.
Здравейте.
Доктор Иванов, радвам се, че имам възможност да разговарям с вас, защото вие сте един от капацитетите в областта на здравеопазването в Народното събрание. И затова веднага към темата. Приехте двата малки бюджета за Националната здравноосигурителна каса и за държавното облагане, обществено облагане. Затова веднага да ми отговорите на въпроса, каква е тяхната философия, с какво ще бъде по-добър, по-лош или същия бюджета за следващата година?
Ще започнем подред най-напред за бюджета на здравноосигурителната каса.
Така?
Ще се опитам да синтезирам най-важното от него.
Да.
Първо ще започна за това, че парите за здравеопазване в бюджет 2019 година са близо половин милиард в повече. Което, казано по друг език, означава 4,5% от вътрешния брутен продукт. И сега конкретно ще се опитам да синтезирам новите моменти и за това, което опозицията казва, че в бюджета за 2019 година няма нищо ново и че парите отново се преразпределят. Няма политики. Точно за това аз искам да формулирам новите моменти в този бюджет. Първо, завишават се критериите, на които лечебните заведения трябва да отговарят, за да могат да осъществяват по-добра лечебна дейност за пациентите. Второ, определя се какво да е съдържанието на медицинските стандарти по медицинските специалности. Нещо изключително важно. Нормативно се определя съдържанието на добрата медицинска практика. Нещо много важно и ново. Закрива се фонда за лечение на деца, който ще прекрати своята дейност на 31 март 2019 година. Закрива се и Обществения съвет. Тук искам да акцентирам, че с откриването на новата фактически структура, а именно медицински надзор, ще влезат, всъщност закрива се медицински одит и фактически изпълнителната агенция по трансплантация ще се влее в медицинският надзор. Това ще се стане на 1 април, просто така, 4 месец 2019 година. И всъщност сега ще две думи по тези закриването съответно на фонда и съответно на медицински одит по едно изречение. А именно с закриването на съответно на фонда за лечение на децата. Искам да успокоя всички ваши слушатели, че с нищо няма да се фалши лечението на децата в чужбина. Експертността ще бъде водеща и грижата за децата. След това, медицинският одит и съответно изпълнителната агенция по трансплантации, които ще се влеят в новата агенция, ще могат да бъдат оптимизирани и ще могат да изпълнят критериите за евротрансплант. Предполагам, че всички ваши слушатели, това, което казвам, е изключително важно за хората, които разчитат за трансплантация на органи. Следващата точка, което е ново към бюджета на здравната каса, това е отпадане на прелицензирането на лечебните заведения, което мога да кажа, че това беше направено от председател на здравната комисия, от мене, вносители сме между първо и второ четене, именно да отпадне това, което много директори се страхуваха, именно прелицензирането на лечебните заведения. Изключително важно. След това отпадане възможността да бъдат прехвърлени средства за отделяне на съответно на параграфите от бюджета на средства. Да кажа по-просто, от една дейност да бъдат прехвърлени пари на друга дейност. Това няма да се случи, тъй като това беше едно от изискванията, да не се прехвърлят средства съответно от дадена, да кажем, дейност на друга дейност. Много важно. След това, друго, НРД. Това е също нов елемент. Важно е, НРД беше разделено на две части. което всъщност е важно, че ежегодно ще се договарят цени и обеми на клинични пътеки. Нещо, което отдавна се искаше от Лекарския съюз. И всъщност това е първата част, която казах, че се разделя на две части. А втората част остава всъщност всички останали разпоредби, които са в НРД-то, ще бъдат със срок от 3 години.
Да.
Друго важно нещо. Отпада възможността да служители на НЗОК и съответно РЗОК да извършват проверки на места без предварителна заповед на НЗОК и съответно директора на РЗОК. Това е много важно за съответно ръководствата на лечебните заведения. Това всичко, което изборих от четвърта точка, всичко това са предложения на политическа партия ГЕРБ между първо и второ четене. Искам да кажа, че с този бюджет всъщност се правят реално промени и реформи в здравеопазването и нещо друго. Вкарване на информационната система, без която никоя съвременна съответно медицина или каквато и да е област в живота не може да се осъществи без една добра информационна система.
Да.
Мисля, че това е най-синтезираната характеристика на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 година.
Да завършим тази тема, доктор Иванов, с твърдението и на работещите в системата на здравеопазването и на хората, които ползват услугите на здравеопазването, имам предвид пациентите. Нито едните, нито другите са доволни. Непрекъснато има недоволство от тази система, а парите непрекъснато се увеличават. Ето вие казвате, 500 000 лева се увеличава за следващата година. Защо се случва това?
Ами, вижте, аз ще кажа няколко важни момента. Първо, искам да дам пример това, че никъде по света пациентите никога не са задоволени от системата на здравеопазването. Каквато идея и където идея. С това започвам. Говорим за достъп на пациенти и качество на обслужване на българския пациент.
Така?
Ще дам примери, които са от живота, от ежедневието. Един български пациент отива при своя личен лекар във всеки един момент, да кажем в нормално време, сутрин, да кажем от 7:30 до 19:30, може да отиде при своя личен лекар и съответно да получи талон направление за даден специалист. Това се случва в рамките на един ден. Давам пример веднага с, понеже Англия винаги е пример за България и голямия стремеж на всички млади хора да се реализират в Англия. Там, ако вие отидете на лекар, първо вие няма да може да се доберете до вашия личен лекар в рамките на, да кажем, на ден или два. След това, ако искате направление за специалист, в най-добрия случай след 3 месеца вие ще получите съответно достъп до медицински специалист, а ако трябва хоспитализация и тя не е спешна, решите, че в рамките минимум на 6 месеца ще се реализира.
Така е.
Затова,
но
когато
личният лекар, само за секунда,
система,
ще ми позволите само за секунда една реплика. Само,
да?
Че личният лекар там лекува, а тук не лекува.
Така.
Нали?
Ами, вижте,
вие самия имате личен лекар?
Да, аз имам личен лекар.
Да.
Всеки български граждан има.
Може би, защото сте колеги, вас ви лекува, но ние всички се сблъскваме с личния лекар, който е един обикновен администратор. Честна дума ви казвам.
Да ви кажа, аз не искам да обиждам колегите, тъй като...
Не, аз също не искам да ги обиждам.
Не, аз искам да кажа, че те са, как да кажа, те денонощно работят и са отдадени на пациентите. Има и такива, които са превърнали професията си в администратор.
Да.
А нима няма журналисти, които да са превърнали професията си чисто административно.
Само, така, че от нас не зависи живота на хората, а от вас зависи, нали знаете?
За това трябва с уважение и с почет да говорим за лекарите и да се говори действително реалните неща, а не в смисъл на гро всички. И другото, което вие ми задахте въпроси, и затова благодаря за този въпрос. Ставаше въпрос за достъпа и за системата.
Да,
за доволството и за недоволството.
Така е.
Ние искаме да се лекуваме като европейски граждани, искаме да се лекуваме както в Германия, Австрия, Франция, Холандия.
Така е.
Нали така?
Така
искаме
е,
да ползваме най-големите постижения в областта на медицинската технология и техники. Ще дам пример. В България плащаме 8% от нашата заплата.
Да.
Нали така?
Да.
В Германия 14% започва.
Само, тоест, че заплат... заплатите са ни много различни, доктор Иванов.
Ето, вие много добре казахте. И заплатите ни са различни в съответно страните, които изборих.
Да.
Но в същото време нашите изисквания са да се лекуваме като французи и германци. Значи, ето тук започват да се изкривяват нещата. Когато казвам изкривяват нещата, имам предвид именно това, че апаратът, примерно, да кажем какъв да кажем кнайф-нож, смисъл съвременните, или да кажем робота Да Винчи, искаме да ни оперират с робота Да Винчи. Себестойността, когато го купува българската държава и когато го купува германската държава, примерно Германия, Франция, Да. Себестойността на този апарат е една и съща.
Mm-hmm.
Така че парите, които трябва да се дадат, или примерно да кажем робота, който сега е нов за урологичните операции, пак Да Винчи, най-ефтиния струва 3 милиона и половина евра.
Да.
И ние, когато отидем да го купим 3 милиона и половина, когато отидат да го купят, примерно да кажем от френска болница, то е пак 3 милиона и половина.
Да.
Така, парите, които се отделят в националния, примерно, както казах, 4,5% от вътрешния брутен продукт, нали, от бюджета, те парите са определени. И затова, когато критикуват и когато се критикува системата, ние трябва да имаме предвид и това.
Да.
Говориме за младите специалисти. Защо напускат? Защото те искат да, първото, да се усъвършенстват. За един истински смисъл, отдаден лекар, млад, и с тенденция да упражнява професията си, той иска да върви напред, да се учи и да получава съответно адекватно възнаграждение на труда, който полага.
Да.
И съответно обществото, отношението на обществото към неговия труд. Аз искам да ви попитам, къде вие в, примерно, днешните медии и вестници видяхме да бъде написано нещо позитивно или да бъде написано. Много рядко са статиите, когато, примерно, да кажем, тумор огромен, 6 кг се извади от, примерно, екипа в Плевен, от професор Горчев, или, примерно, направи се уникална операция и се спаси.
Днес има точно такава новина за Пловдив.
Да, аз не случайно го казвам.
Да.
Това е, а като отвориме всички останали сайтове, електронни медии, то е от сутрин до вечер. Това, пак казвам, няма специално нашата професия, лекарската професия, е, може би, най-поставена под лупа, защото един път хората, които са потърпевши, хората,
да,
които, близките, които очакват с нетърпение да, примерно, техния пациент да излезе от операционната или, примерно, дадено изследване, няма по-голям, как да,
да
кажа, по-голямо наблюдение, по-голямо смисъл от близките за работата на и оценката,
да,
на работа на един лекар.
Да. Не, трябва да ви кажа, че българите изпитваме преклонение пред хората в две професии, учителите и лекарите. Колкото и да има понякога хора, които...
Беше, аз съм съгласен, но беше, не, в нашето време, когато имаше уважение, когато, примерно, както вие казвате, преклонение пред своите учители,
да,
преклонение пред, да кажем, както вие казвате, пред духовника,
да, лекарите...
имаше уважение. Значи, кои бяха най-уважаваните? Примерно, както вие казахте, лекари, учители и духовниците.
Да.
Това беше. А в днешно време ние възпитаваме, как да кажа, в какво ги възпитаваме нашите деца.
Да.
И изобщо, понеже възпитанието не е само в семейството, то започва от семейството, но
така
всичко
е
заобикалящо формира отношението на младия човек.
Да.
Като започнем от дете и стигнем, защото за мен човек се усъвършенства до края на живота си.
Така е.
Той не е гранитна фигура, която се един път с длетото се изделва и край.
Да, да.
Човешкият мозък, човешкият организъм и поведението е нещо, което то се, как да кажа, спрямо условията той се или върви напред и се усъвършенства, или обратното,
да,
деградира.
С две думи, по-добро здравно обслужване ли ще имаме през следващата година, на същото ниво както тази или по-лошо?
Аз винаги съм бил оптимист и считам, че освен на финансовата рамка, която е видно, че е по-добра, считам, че и с мерките, които са взети, смятам, че българските пациенти ще получат по-добро здравоопазване, по-добра медицинска услуга и нещо, което е за мен също важно да бъде чуто. Това е, че медицината е една консервативна дисциплина, една консервативна наука, ако щете.
Да.
Постиженията бавно навлизат и освен това реформите бавно навлизат в здравеопазването. Тъй като тя е изключително, пак казвам, тромова, това не е да промениш, да кажем, един завод, да промениш машините и той да почне да произвежда повече.
Да.
Много внимателно трябва да бъдат извършвани всички реформи, всички промени в здравеопазването, тъй като в тази огромна машина, каквато представлява здравеопазването в България, трябва да се пипа много внимателно и аз мисля, че едно от правилните насоки, това са инструментите, финансовите инструменти.
Да.
Защото всичко друго може да бъдем обвинени, примерно да кажем, ако дадена дисциплина ние финансираме повече, ще бъде привилегирована. Друга ще бъде дискриминирана. Затова много внимателно трябва да се пипа и пак казвам, пациентите са хората, които с, да кажем, със своята оценка и с това коя болница, кой доктор примерно си е свършил по-добре работата, ще насочва средства.
Yes.
Тоест парите върват с пациента.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех за приемането на целия бюджет.
Благодаря. Едно изречение. Искам все пак да поздравя вашите слушатели.
Да, радвам се.
Предполагам, че ви имате редовни слушатели.
Да.
Искам да им пожелая най-важното за мене. Това е здраве на вас, на всички семейства.
Да.
И както се казва, да има спокойствие и Бог да бъде с нас в нашите начинания.
Благодаря ви. Доктор Лъчезар Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.